Areena.
Mä en aluksi niinku tiennyt, että mä oon medium. Mä tajusin, että mä voisin olla henkiparannusenergian välittäjä. Silloin kun mä työskentelen henkimaailman kanssa, niin mä en oo köyhä enkä mä oo kipeä. Mä välitän hänelle sitä parannusenergiaa. Ja ihmeitähän tapahtuu.
Arturi sanoo olevansa henkiparannusenergian välittäjä. Se tarkoittaa, että hän on yhteyshenkilö kahden eri maailman välillä, näkyvän ja näkymättömän. Arturi kertookin olevansa transsimeedio. Vaipuessaan transsitilaan hän kertoo välittävänsä viestejä henkimaailmasta. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Arturi, mä haluaisin kuulla sun ensimmäisestä kokemuksesta henkimaailmasta, kun sä tajusit, että jotain erikoista tapahtuu nyt.
No se oli sillä lailla, että mä keskustelin yhden mun ystävän kanssa energiahoidoista. Mua kiinnosti se asia, koska hän oli mun mielestä järkevä ihminen, joka teki työtä numeroiden kanssa. Ja sitten hän sanoi, että hän on käynyt energiahoidossa. Ja hän halusi niin kuin antaa mulle koehoidon. Mutta tämä oli keskusteluasteella ja sitten mä olin niin kuin, että hetkinen, mitäs tässä nyt tapahtuu? Musta tuntuu, että mulla on otsasreikä. Ja mulla on tuossa rintakehässä reikä ja siitä kummastakin reijästä tulee läpi. Ja mä pidän itseäni niin kuin järkevänä ihmisenä ja mä en yhtään tiennyt, mitä tää on. Ja sitten mä kysyn vaan, että mitä sä teet tällä hetkellä? Ja hän oli, että miten niin mä teen? Mä kysyn sulta, mitä sä teet tällä hetkellä? Että me molemmat tunnettiin niin kuin se samanlainen energiavirta siinä meidän välissä. Ja mä en ollut tällaista kokenut aikaisemmin. Ja sitten kun me oltiin keskusteltu siitä asiasta, niin sitten mä mietin, että mun täytyy ottaa tästä asiasta selvää, että mitä tämä on. Koska tämmöinen ihminen, niin kuin minä, niin en mä ollut kokenut mitään tuollaista aikaisemmin. Mm. Tai en mä ainakaan muistanut kokeneeni.
Niin, sulla on muun muassa farmaseutin koulutus. Niin miten tällainen rationaalinen ihminen suhtautuu siihen, että alkaa kuulla ja tuntee jotain sellaisia asioita, mitä ei tietyllä tapaa voi todistaa?
Niin, no sehän on niin kuin järjen yläpuolella tai järjen reunojen ulkopuolella kokonaan tällainen. Koska mä voin vaan kertoa, että miltä musta on tuntunut tai mitä mä oon aistinut. Ja jos se toinen henkilö ei ole aistinut sitä samaa, niin siinä on ihan samanlainen tilanne kuin silloin mulla itsellä. Että hetkinen, puhuuko toi nyt ihan läpi ja päähänsä? Tai vippaaks tuolla vintissä. Niin kuin mä fundeerasin, että nyt mulla on joku tämmöinen hallusinaatio, joka on ei totta. Että mä alan niin kuin aistia jotain ei tosi juttuja.
Oliko siinä mukana jotain pelkoa tai ahdistusta? Mä mietin vaan, että jos mä itse olisin sellaisessa tilanteessa, että yhtäkkiä mulla olisi tunne, että päässä ja sydämessä on reikä, josta tuulee läpi, niin mä saattaisin vähän säikähtää.
No mä olin lähinnä niin kuin ihmeissäni, että mä oon ehkä ollut sellainen, että mä haluan ottaa asioista selvää. Niin mä rupesin vaan miettimään, että jos tää on oikeasti totta, niin mitä tää on?
Tuliko sulla siinä hetkessä, kun sulla oli nämä reijät sun otsassa ja sydämessä ajatus siitä, että ehkä tää on pilkkaa mielikuvituksen tekeleitä?
Joo, kyllä. Mä analysoin siinä samalla sitä. Mä muistan, että mulla oli monia erilaisia tunteita ja monia erilaisia ajatuksia. Ja yksi ajatus oli yhdeltä puolelta asiaa ja toinen toiselta puolelta asiaa. Mä pidän itseäni niin kuin, no varmaan kaikki ihmiset pitää itseään järkevinä, mutta mä pidän itseäni sellaisena, että mä epäilen, mä pohdin, mä haluan tietää, mä tutkin, mä analysoin. Ja ajattelin, että mä otan selvää, että mitä nämä niin kuin puhuu, koska mähän olin oikeasti toista mieltä asiasta. Että ei ollut olemassa mitään toista olomuotoa kuin tämä, missä me eletään, tämä fyysinen maailma. Ei ole henkimaailmaa, ei ole Jumalaa, ei ole mitään tällaista. Mä oon siis taustaltani ateistiskeptikko, että et silleen tässä on maailma niin kuin kääntynyt toisinpäin.
Sä oot myös transsimeedio. Mitä se tarkoittaa?
Mä en aluksi niin kuin tiennyt, että mä oon medium. Mä tajusin, että mä voisin olla henkiparannusenergian välittäjä, mutta mediohan on sellainen, joka on yhteydessä kahden maailman välillä, eli on välittäjä. Ajatellaan, että on olemassa toisen energian maailma, jota mä kutsun henkimaailmaksi, tai toiset ulottuvuudet. Eli henkimaailman sielut ja olennot pystyy puhumaan ja toimimaan medion välityksellä. Ja me pystytään me ihmiset olemaan yhteydessä sinne toiselle puolelle, saamaan sieltä informaatiota ja viestejä ja parannusenergiaa ja tällaista. Ja se energia voi tosiaan olla puhetta tai sitten se voi olla niin kuin henkiparannusta tai taidetta tai uusia keksintöjä.
Millainen olotila on, kun on transsissa? Mä uskallan väittää, että mä en ole ikinä ollut transsissa. Tai ehkä välillä on saattanut viljellä sitä sanaa, että tämä oli tämmöinen transsin tyylinen tunne. Mutta mikä se niinku oikeasti on?
Mä oon saanut viestin yhdeltä henkimaailman siirtyneeltä siltä yhdeltä näistä mun henkitiimiin. Mä sanon niitä tiimiksi, yhteistyökumppaneiksi, ystäviksi. Niin mä sain hänen vinkin, että miltä hänestä tuntui, kun hän kuoli. Niin hän koki olevansa vapaa maan kahleista ja fyysisen elämän kahleista, niin transsi on vähän samanlaista. Ja jokainen ihminen on ainakin sillä tavalla muuntuneessa tietoisuuden tilassa ainakin kerran vuorokaudessa, että hän on unessa. Eli jokaisella ihmisellä on taipumus siihen, että tämä ei ole sillä mitään, että vaan mulla. Se tuntuu sellaiselta, että mun ei tarvitse kantaa huolta mistään. Että mä oon rento. Mä oon vapaa esimerkiksi mun kehosta. Mulla on tiettyjä fyysisiä vaivoja, mutta silloin kun mä oon muuntuneessa tietoisuuden tilassa, niin mä en tunne niitä. Mä en tunne istuinta mun allani. Mä saatan olla jossain mun mielikuvassa, jossain toisessa huoneessa tai maisemassa ja sit mä kuulen kaukaa, kun joku puhuu. Mä varmaan jotenkin konkreettisesti, niin mä en ole täällä. Mulla ei ole mitään stressiä, mulla ei ole mitään vaivoja. Mä oon siellä naapurihuoneessa ja sit mä kuulen kaukaa, kun toisessa huoneessa joku puhuu. Mä saatan tiedostaa, että mä puhun. Mä saatan kuulla, mitä sanotaan. Mä saatan ajatella, vau, ai noinko se asia meni. Ja toihan täytyy muistaa, sit kun tää sessio on loppu. Ja sit mä taas keskityn olemaan siellä toisessa huoneessa. Ja sit kun sessio on loppu ja mun tietoisuus palaa taas tähän huoneeseen ja tähän kehoon, niin sitten mä oon, että niin, olisi kiva muistaa, mitä on puhuttu, kun se oli niin selkeätä omasta mielestä.
Mutta ei muista.
Ei muista. Mulla saattaa olla mielikuva siitä, että mä oon puhunut vedestä ja veden rakenteesta. Mä oon istunut niin kuin merenrannalla ja kälättänyt siitä jonkun 50 minsaa. Mä olin antanut viestiä vastaanottajalle hänen elämästään ja siellä ei kertaakaan mainittu vettä siinä puheessa.
Se on se sun tunne.
Niin. Se on se mun havainto, joka on ihan jotain muuta kuin mitä on oikeasti tapahtunut. Ja niin. Ja sitten on tietysti naurattaa tässä muistaessani, kun olin tuolla Länsi-Suomessa yhdessä kaupungissa. Siellä oli ihminen sanonut mulle, että niin, että hän oli vähän niin kuin miettinyt, että toi media käy jotenkin hitaalla. Mä liikuin hitaasti ja sitten mä puhuin sillai todella hitaasti ja väsyneesti. Mä ajattelin, että se on vähän tuommoinen flegmaattinen medio, että ok. Ja sitten kun se oli se transsessio loppu ja sitten kun mä olin omana itsenäni ja oltiin sieltä lähdössä, niin mä puhuin ihan eri tavalla.
Miten se viesti sulle tulee, minkä sä haluaisit lähettää sille hoidettavalle? Se niin kuin sanoja vai kuvia vai mitä se on?
No, henkimaailmahan pystyy käyttämään kaikkea sitä kapasiteettia, mitä mediolla on. Että jos mediolla on vilkas mielikuvitus tai medio näkee kuvia, niin se voi olla yksi juttu, että näytetään kuva ja sitten se kerrotaan. mulla pyörii joku sana tai joku ajatus rullaa päässä. Se on niinku semmoinen kiinni jäänyt levy, äänilevy. Niin sit mä sanon sen lauseen ja sitten se puhe alkaa soljua ja tiedetään, että niinku henkimaailma pääsee siihen puheeseen ja sieltä tulee sitten se syvempi viesti. Ja siinä puhuessa mä saatan muistaa sen ensimmäisen lauseen tai ensimmäisen sanan. Mulla on vielä mielikuva, että joo, mä muuten tiedän sen, miten tämä alkoi. Ja sitten kun mä yritän toistaa sen, niin mulla ei oikeasti enää harmaita kaavistusta, mitä mä olin sanonut. Et koska sehän ei ole minulle tiedoksi tarkoitettu, niin sen ei tarvi jäädä mun mieleen. Se on tarkoitettu vastaanottajan parhaaksi. Ja mä olen vaan siinä niin kuin se väline. Mä luotan niihin, jotka työskentelee mun kautta, jolloin se tuntuu siltä niin kuin olisi parhaiten ystävien seurassa. Mun ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, vaikka kyllä mä jossain vaiheessa, se on niin kuin mielenkiintoista, mulla on kaksi aivopuoliskoa käytössä. Toinen on vähän niin kuin silleen pois pelistä ja toisessa on aina välillä joku ajatus, onko tämä ihan oikeasti totta. Uskot siihen, mitä tapahtuu. Ja sitten mä vaan oon, että hei poikki tämä, mä keskityn uudestaan, että mä siirryn syrjään, että mä palvelen tässä vastaanottajaa.
Kun ihmiset tulee tapaamaan sua, niin mikä yleensä on näiden ihmisten elämän tilanne?
Harva tulee tapaamaan yleensäkään medioita silloin, kun kaikki on hyvin. Yleensä on joku harmi, pettymys, sydänsuru tai läheisen kuolema. Tai sitten fyysinen tai mikä tahansa sairaus.
Eli käytännössä jonkun tällaisen ison kriisin keskellä.
Näin voitaisiin sanoa, että ollaan kriisityöntekijöitä. Mä yleensä sanon, että kerro mahdollisimman vähän itsestäsi, koska mun mieli tai siis yleensäkin ihmisen mieleen vaikuttaa se, mitä hän kuulee, niin se voi vaikuttaa siihen, että miten mä toimin, vaikka mä en haluaisi, niin meillä on alitajunta ja mieli, joka on aika vahva, niin silloin siitä tulee tavallaan semmoinen itseään toteuttava kehä ja siihen liittyy myös sitten tämä vastuu, että miten mä kohtelen tätä vastaanottajaa ja mitä mä sanon vastaanottajalle. Mähän en voi luvata mitään, koska tää on energia, joka työskentelee mun kautta tai mun luomassa tilassa tai siinä huoneessa. Mullahan on vastuu siitä, mitä tapahtuu. Mulla on sitten myös paitsi toiminnallinen vastuu, että miten mä liikun tai kosketaanko mä ketään ja jos mä kosketan, niin mihin. Niin mulla on myös vastuu siitä, että mitä mä sanon. Koska sanat voi vahingoittaa, sanat voi parantaa, sanat voi lohduttaa, mutta jos mä ajattelen sitä, että siinä on ihminen, joka tarvii apua tai haluaa apua, niin hän saattaa ottaa ne sanat sillä lailla, että se alkaa toteuttaa itseään, että ihminen alkaa käyttäytyä sen mukaan tai toimii sen mukaan. Mä en esimerkiksi koskaan sano, että sulla on elinaikaa vaan 3 kuukautta. Vaikka mulla saattaisi tulla sellainen ajatus, että toi ihminen on tosi sairas ja tämä on nyt ihan loppusuoralla tämä elämä, niin silti voi aina tapahtua ihmeitä. Mä välitän hänelle sitä parannusenergiaa ja ihmeitähän tapahtuu. Mä en voi sanoa, että mä oon koskaan parantanut ketään, koska mä en ole lääkäri. Mä en voi tehdä diagnoosia, koska mä en ole lääkäri. Suomessa on lain mukaan vain lääkärillä nämä oikeudet, mutta ihmeitä saattaa tapahtua ja ihmeitä saattaa tapahtua myös siinä sen sairaan lähiympäristössä, että se miten ihmiset on keskenään saattaa muuttua ja lähtö saattaa olla herkempi tai hellempi tai kivuttomampi. Mutta jos henkimaailmasta tulee fyysisesti sanomaan se, jota ihminen kaikkein eniten kaipaa ja sanoo, että mä rakastan sua ja sulla on kaikki hyvin, niin se on mun mielestä niin kuin mannaa sydämelle ja mielelle.
No mikä henkimaailman kanssa työskentelyssä on parasta?
Tällaiselle ihmiselle, joka on, sanon ihan suoraan, vaurioitunut lapsuudessa, kodissa ei ollut tunne-elämä ihan terve, niin se tuntemus siitä, kun on hyväksytty ja rakastettu henkimaailman puolelta, niin sehän on balsamia haavoille. Silloin kun mä työskentelen henkimaailman kanssa, niin mä en ole köyhä enkä mä ole kipeä. Mä oon jotenkin niin kuin itse tasapainossa ja mä koen, että mä oon just se, mikä mun pitää olla. Ja tällainenhan olisi varmaan niin kuin mannaa kaikkien ihmisten syvimmän sielun kaipuulle.
No mikä sitten on ollut vaikeinta henkimaailman kanssa työskentelyssä?
Ehkä se luottamus, että mä luotan siihen, että mä saan sen avun ja tuen siinä työskentelyssä. Tai että yleensä henkimaailman puolelta ollaan mun kanssa tekemisissä. Koska sehän on sellainen, mitä ei fyysisin aistein aisti. Että sitten se pitää aistia henkisin aistein, mitä sanotaan selväaisteiksi. Ja mä oon epäillyt niitä. Mä oon epäillyt pitkin matkaa aina siitä asti, kun mä huomasin, että mä aistin energioita tai näen toiselle puolelle tai kuulen. Niin mä oon epäillyt sitä. Mä oon aina ajatellut, hetkinen, vippaaks mun päästä. Että tää on tää epäily, mikä on läsnä.
Pystyisit sä tällä hetkellä tässä tilanteessa kertoa, että minkälaisia energioita sä nyt aistit, kun me istutaan täällä mikrofonien ääressä ja me ollaan just tavattu sun kanssa ensimmäistä kertaa, niin mitä sä tunnet täällä?
Mä tunnen tässä niinku rauhaa. Mä tunnen, että meidän kanssa ollaan ja että meillä on tässä tällainen turvallinen kupla. Että mulla on tässä ihan hyvä olla tässä studiossa ja sun seurassa.
Ihana kuulla.
Ole hyvä.
Se olisikin ollut kauheata, jos sieltä olisi tullut joku vastaus, että sun on päästävä täältä nopeasti pois. Täällä on huonot energiat.
Joo, ei täällä ei ole huonot energiat.
Arturin omat pohdinnat energioiden ja henkimaailman olemassaolosta jäi vaivaamaan mua. Mitä ne energiat oikeastaan on ja voidaanko niitä esimerkiksi tieteen keinoin jotenkin todistaa? Tähän kysymykseen vastasi psykologian dosentti Jukka Häkkinen.
Mä aina haluaisin lähteä sitten kysymyksestä liikkeelle, että meidän pitää todistaa jonkun asian olemassaolo. Että yleensä tieteen se menee aina niin päin, että olemattomuutta on tosi vaikea todistaa. Lähdetään vaikka energioista liikkeelle, että onko niinku tämmöisiä energioita tieteellisesti todistettu, niin tämä on siinä mielessä hankala kysymys, että pitäisi vähän jotenkin määritellä, että minkälaista energiasta puhutaan. Että jos ajatellaan niin kuin fysiikkaa, niin energia on hyvin tarkka käsite. Hyvin tarkkaan määritelty, mitä se on, mutta sitten kun me puhutaan energiasta tälleen henkisessä mielessä, niin se on vähän semmoinen niin kuin vähän epämääräisempi metafora. Mutta yleisesti voisi sanoa silleen, että mistään tämmöistä niin kuin fysiikan ulkopuolisista energiavirroista niin ei ole tieteellistä näyttöä. Että ne on ehkä enemmän semmoisia kuvailevia käsitteitä, joilla kuvaillaan erilaisia fiiliksiä. No sitten oli tämä henkimaailman juttu. Ja tämähän on kanssa tämmöinen erilaisilla väitteillä ja erilaisilla kokemuksilla tämmöistä henkimaailmasta, niin on tosi pitkä perinne ja siihen sisältyy myös aivan valtavasti erilaisia ilmiöitä. Se on niin kuin tosi laaja kenttä ja sitä on tutkittukin yllättävän paljonkin. Ja tämmöiset erilaiset systemaattiset tutkimukset niin ei ole kyllä tuottanut minkäänlaisia todisteita, että sitä olisi olemassa. Henkimaailman olemattomuutta sinänsä, niin sitähän ei voi todistaa. Jos me ajatellaan sitä, että miten tämmöinen niin kuin tieteellinen todistaminen menee, niin se semmoinen olemattomuuden todistaminen on tosi vaikeaa, tai oikeastaan niin kuin mahdotonta. Että mä oon usein ottanut semmoisen esimerkin, että mites jos haluttaisiin todistaa, että tonttuja on tai ei ole olemassa. Että voiko mä todistaa, että ei ole olemassa tonttuja. Ja sit mä voin sanoa, että tarvin siihen valtavat määrät rahaa ja resursseihin selvittämiseen. Ja mä en varmaan koskaan voisi todistaa sitä, kun aina voisi joku sanoa, että no hei, Jukka, sä et ollut riittävän huolellinen. Että ne on niin hyviä piiloutuun. Että jos sä tutkit vielä tarkemmin, niin kyllä sä loppujen lopuksi löydät. Ja tämän takia, koska se olemattomuuden todistaminen on niin hankalaa, niin sitten täytyy niinku kääntää se kysymys silleen, että todisteita meillä on sen puolesta. Että mikä niinku todistaisi, että näin on. Ja tästähän ei ole todisteita. On tosi paljon erilaisia ihmisten kokemuksia ja sitten on erilaisia oppeja, maailmankatsomuksia, jotka on ihan ok, mutta ne ei sinänsä todista, että henkimaailma olisi olemassa.
No mikä asia sitten todistaisi, että se on olemassa, jos niinku ihmisten kokemukset ei riitä?
Toi on tosi hyvä kysymys. Tämähän tutkimus aina lähtee liikkeelle siitä kokemuksesta. Että kun ihmisellä on kokemuksia erilaisista yliluonnollisista asioista, vaikkapa henkimaailmasta, niin se on semmoinen niin lähtökohta, että tämä on nyt semmoinen motiivi, että lähdetään tätä tutkimaan. No, tämä riippuu nyt sitten tosi paljon, että minkä tyyppistä ilmiöä tutkitaan. Että esimerkiksi voisi olla vaikka semmoinen, että me voitaisiin niin kuin luotettavasti jollain niin kuin fysikaalisilla mittareilla ja toisistaan riippumatta vaikkapa mitata kummituksia. Että meillä olisi joku tämmöinen henkiolento siellä ja sitten niin kuin voitaisiin todeta, että vaikkapa jossain vanhoissa linnoissa meillä me voitaisiin niin kuin kaikkien hyväksymin menetelmillä mitata sitä ja vaikka nauhoittaa jotain kummituksen touhuu sieltä tai muuta tämmöistä. Niin joku tämmöinen esimerkiksi.
Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.